Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Мира темата «Нашият ориентир». Спомням си, че в ученическите ми години имаше едни състезания по ориентиране. Не съм участвал в тях, но гледах как на учениците раздаваха специални карти и ги пускаха в гората. На тези карти бяха отбелязани разни обекти и забележителности. Движейки се по компас, учениците трябваше да ги обикалят. Беше ми интересно. Но сега се питам, ами ако някой ученик сбъркаше нещо? Не беше фатално. Нямаше най-много да се класира в състезанието. Но да се изгуби нямаше как. Местата не бяха непознати и безлюдни. Пък и имаше учители, които наблюдаваха. А случвало ли се да търсите в непозната държава адрес? На мен се е случвало. Сега с GPS системите е лесно. Ами когато ги нямаше и като нямаш подробна карта, ако се наложи да питаш и не те разберат, някакъв ужас. Компас може да се повреди, карта може да бъде неточна. Но, скъпи приятели, има един житейски ориентир, който е безпогрешен. За него днес ще поговорим, за да може да се съхраним заедно в този объркан живот.
Трябва да подчертаем, че Бог вече ни е дал правилния ориентир. Това е Неговото слово. Чрез Словото можем да се учим постоянно, да се зареждаме духовно, да се ориентираме в живота с гаранция 100% през всеки миг. Ключът е в това да познаваме Бог. Той иска да бъде наш приятел и ние да бъдем Негови. Нека прочетем един текст, който потвърждава тази мисъл. Йоан 15 глава, 15 стих.
Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своя отец.
Той иска да излее богатствата на небето върху живота ни, с мярка добре стъпкана, стърсена и препълнена, както се казва в Евангелието от Лука. Ние се нуждаем от цялата Библия. Историята на човечеството преди грехопадението, например, ни е необходима, за да разберем какъв е идеалът на Бог за човека, за да можем да видим какви отношения има Той предвид, когато създава първия мъж и първата жена. Чистите и непорочни отношения, които съществуват преди грехът да навлезе в света, именно това са отношенията, които Той иска да възстанови в нас днес.
Също така трябва да познаваме живота на вярващи мъже и жени в Библията, за да видим как Господ действа в определени ситуации. Какъв стимул е животът на тези хора за нас. Докато четем тези истории, виждаме, че Авраам, Исаак, Яков, Павел, Йоан и всички останали преминават през същите преживявания като нас самите. Те черпят от същата свръхестествена сила и мощ, които са достъпни за нас. Научаваме, че Господ поставя тези хора при различни обстоятелства, често и на кръстопът, като записва техните действия и реакции, за да можем ние да видим Божия промисъл в нашето време. И за да бъдат нашите действия, ръководени от Него, и да реагираме на всички онези събития, които ни се случват в живота. Погледната по този начин, Библията се превръща от една чисто религиозна книга в важно практическо ръководство за ежедневния ни живот, в важен ориентир.
За да разберем как действа Господ в човешката история от начало до край, трябва да разбираме написаното от пророците. Когато изучаваме това, което апостол Павел нарича Божия премъдрост, тайна съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава, ние започваме да опознаваме Божиите мисли, които са различни от нашите мисли, и Божиите пътища, които са много по-висши от нашите пътища.
Трябва да познаваме Евангелията, за да видим съвършения живот на Исус Христос, Неговата уникална мъдрост, Неговата божествена сила, Неговата човешка болка, Неговата изключителна личност, Неговият характер, който няма равен на себе си, и Неговата жертвоготовна любов към хората. В Свещеното писание ние откриваме многообразното богатство и красота на човешкото същество, което е единородният Син Божий и същевременно Син Човешки.
Ние трябва да познаваме и посланията на Новия Завет, за да прилагаме с увереност великите истини, които изучаваме в Евангелията. Под вдъхновението на Светия Дух, авторите на Новия Завет превеждат неговите истини през най-типичните житейски ситуации. Историята за написването на Библията е забележителна история. Тя е едно чудо. Това заявява и апостол Петър в своето първо послание, 1 глава, 21 стих.
Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.
Библията със сигурност надминава всички човешки документи. Тя е много по-велика от всичко, което човешки същества могат да произведат. Независимо от невероятното разнообразие на творбите, на хората, които са е писали, независимо огромния период от време, през който е била писана, тази книга предава едно послание, разказва една история, целенасочено насочва вниманието ни към една личност. Невъзможно е да вземем произволно която и да е колекция книги в литературата, да ги съберем заедно под една корица и да се окаже, че те са разработили една и съща обща тема. Подобна колекция е възможна единствено, ако зад всички многобройни автори стои един виш автор.
Библията не е просто разказ за Бога и за Неговия Син Исус Христос. Тя също е историята на моя и твоя живот, приятелю, както и история на човечеството. Библията обяснява какви сме, как сме станали такива. Тя хвърля светлина върху състоянието на хората. Тя ни получава, увещава, поправени, окуражавани, учени. Тази книга Бог включва всички истини, които трябва да знаем за себе си. Но това не означава, че всичко, което е написано в нея, е лесно разбираемо и няма никакви тайни. В книгата Второзаконие, 29 глава, 29 стих, се уверяваме в това. Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всички думи на този закон.
Неправилното тълкуване на този стих е разколебало вярата на много хора. Много пъти ние си задаваме въпроса защо и очакваме Бог веднага да ни отговори и то по начин, който ще разберем и който ни харесва. Не си даваме сметка, че за да го разбираме винаги, трябва да сме на неговото ниво, а това разбира се е невъзможно. Не е ли по-добре тогава да му благодарим, че той е слязал на нашето ниво и ни е дал пример как да живеем, как да мислим, как да планираме живота си, така че още тук, в грешното си естество, да станем достойни хора и освен това да се подготвим за вечния живот. Ето още три стиха, този път от Новия Завет, от посланието на апостол Павел до Филипяните, 2 глава, 6 до 8 стихове.
Който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Преводите на Библията на родния език на всеки човек имат огромно значение, не само за да може тя да достигне до обикновените хора, но и за цялостното национално, езиково и културно израстване на един народ. Такова значение имат първите два цялостни превода на Библията на български език. Преводът на Кирил и Методий от 885 година и така нареченият цариградски превод на Библията от 1871 година. По милостива Божия промисъл, още в 9 век славяните се здобиват с писменост чрез създаването на славянската азбука от двамата братя Кирил и Методий. Една от първите задачи, с които те се захващат след създаването на писмеността, е преводът на Библията на славянски език. Работата по превода започва около 864 година в Константинопол. Скоро след това двамата братя са изпратени на мисия в Моравия и Панония, където продължават да превеждат. За три години, между 864 и 867, те успяват да преведат четирите Евангелия, Деяния на апостолите и Псалмите. През 869 година заминават за Рим, за да защитят правото на славяните да имат своя писменост. Там Кирил умира внезапно, а Методий се връща в Моравия, където с помощта на няколко свои ученици продължава да превежда словото.
Съвсем скоро обаче работата е прекъсната от германските католически епископи, които са изпълнени с завист срещу преуспяващото дело на славянското просвещение. И това едва ли може да ни учури, защото, както е писано, но и всички, които искат да живеят благочестиво в Исуса Христа, ще бъдат гонени. През 870 година немските духовни водачи свикват епископски събор в присъствието на германски император Лудвиг Немски и с измислени обвинения осъждат Методий и петима негови ученици на заточение. Предполага се, че са изпратени в манастира Райхенау в Южна Германия, където са затворени за 2 години и половина.
През 874 година папа Йоан VIII решава да освободи Методий от затвора, но това ни най-малко не е някакъв знак за подкрепа на неговото дело, защото със специално писмо му забранява да проповядва на славянски език. Без да се страхува от забраните на папата и гоненията на немските епископи обаче, Методий продължава работата сред своето паство и някъде около 885 година, малко преди смъртта си, той довършва превода на Библията. Освен това, подготвя повече от 200 ученици, които да продължат неговото дело. Една голяма част от тях са българи.
Гоненията срещу делото на славянското просвещение се възобновяват с нова сила след смъртта на Методий през 885 година. Папа Стефан V изпраща писмо до унаския княз Светополк, в което се казва: Таинствата и светата литургия, които Методий си е позволил да извършва на славянски език, въпреки дарената от него клетва над мощите на блажения Петър, че няма да прави това, като се отвръщаваме от злодеянието на погазаната клетва, заповядваме за напред това никой по никакъв начин да не прави и с Божията и наша апостолска власт под страха от анатема забраняваме. Разбира се, обвинението на папата срещу Методий, че е дал клетва в Рим да не проповядва на славянски език, е напълно измислено, тъй като и при двете си посещения в Рим през 869 година и 880 година не му е налагана такава забрана.
Това писмо слага началото на тежки преследвания на учениците на двамата солунски братя. Те са хвърлени в тъмници, бити, продавани в робство. Голяма част от тях загиват. Присъдата на папа Стефан V срещу делото на Кирил и Методий се потвърждава от мнозина негови наследници. Йоан X, Йоан XIII, папа Бенедикт, папа Александър II, папа Григорий VII. Вследствие на това славянското писмо е заличено в земите на западните славяни, които са католически и се намират под властта на папството. Но папските присъди не успяват да угасят делото на славянското просвещение, защото то бива прието като много ценно съкровище в България. През 886 година петима от учениците на Кирил и Методий – Климент, Наум, Ангеларий, Сава и Гораст – са изгонени от Моравия и се връщат в България. В житието на Климент Охридски се отбелязва: «А христовите изповедници, научени от Господа, когато ги гонят от този град да бягат в друг, се надяваха да намерят покой в България». Нали свети Климент беше от български происход, както и свети Наум.
Цар Борис приема с огромна радост учениците на Кирил и Методий, намирайки в тях такива мъже просветители, каквито от години е търсил за своя любим народ. Ето какво се разказва в житието на Климент Охридски. Когато пристигнаха при Борис, той ги прие с уважение, както подобава. Попитани за станалото с тях, разказаха всичко от начало до край, без да пропуснат нещо. Князът, като ги изслуша, много благодареше на Бога, че му е изпратил такива труженици и такива благодетели на България, учители и устроители на вярата. И то не прости мъже, а изповедници и мъченици.
След радушния прием на славянските просветители в България, много преписи на части от Библията или цялата Библия се правят в Охридската и Преславската книжовни школи. Към края на 14 век патриарх Евтимий прави нова редакция на българската Библия. Тези прекрасни преводи се отличават с изключителна красота и богатство на речта. И така, тръгвайки от България, пламъкът на Божието Слово се разпространява и сред другите славянски народи. След покръстването на руския народ при княз Владимир през 987 година, българският превод на Библията намира добър прием и в Русия. Преводът на Кирил и Методий е близък до тогавашния говорим руски език.
Българската книжнина е подложена на унищожение по време на турското робство, поради което до нас е достигнала малка част от превода на Кирил и Методий в негови по-късни преписи. Онези от тях, които са достигнали до наши дни, са правени около 100-150 години след завършването на превода. Установено е, че те отразяват сравнително точно първоначалния превод. По това време езикът на Кирил и Методий вече е свещен за славяните.
Преводът на Кирил и Методий е направен от гръцки. Библията е преведена много точно на говорим език на славяните от областите около Солун, българското наречие на славянски език. Не е възможно толкова ясен и точен превод да се направи на език, който не е роден или майчин език на преводача. Преводът на Кирил и Методий е направен от гръцки. Библията е преведена много точно на говорим език на славяните от областите около Солун, там, където се говори българското наречие на славянски език. И въпреки, че български език е претърпял много промени през вековете, преводът на Кирил и Методий все пак не е далеч от съвременния ни говор и е напълно разбираем днес, в което можем и сами да се убедим. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 032 633 533. Ако искате, можете да ни откриете и във Facebook. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. След песента темата «Нашият ориентир» продължава.
А сега да чуем нещо за историята на цареградския превод. През 1499 година в Русия е завършен първият руски превод на Библията на църковно-славянски език, известен под името Геннадиевски превод. Макар и ръкописен, той получава известно разпространение в Русия и поставя началото на поредица следващи преводи, най-известният от които е Елисаветинският превод, отпечатан през 1751 година. Именно с този и с по-късни преводи се служи и Българската православна църква, която народът ни навлиза в периода на Възраждането.
Църковнославянските преводи са трудни за разбиране от съвременния българин. Поради това, в началото на 19 век у нас започват опити за превеждане на части от Библията на съвременен български. За тази дейност спомага и учредяването на две международни организации за разпространение на Божието Слово – Британското и Чуждестранното библейски дружество, основани през 1804 година в Лондон. Също така и Руското библейско общество, основано през 1813 година в Санкт-Петербург. Те започват да търсят начини Библията да бъде преведена и издадена на български език.
По това време страната ни вече навлязва в период на масово духовно пробуждане. Потискан в течение на стотици години през турското робство, народът ни жадува за знание и просвета. Така през 1835 година в Габрово Васил Априлов събира средства за основаването на първото българско училище. За първи учител и организатор Васил Априлов привлича пламенният трудолюбец и патриарх на българските учители Неофит Рилски. Неофит въвежда системата на взаимното обучение, което открива нова епоха в образователната система на нашето възраждане.
Но освен, че е изключителен учител, Неофит, според думите на Васил Априлов, владее съвършено старобългарски и старогръцки. Предвид тези негови качества, Британското библейско дружество предлага на Неофит да преведе Новия завет на български. Той прави превода за 3 години и през 1838 година го предоставя на дружеството. Преводът е оценен като сполучлив. За да може да бъде отпечатан, се налага да се достави славянски печатен шрифт чак от Лайпциг. Така, през 1840 година е отпечатан Новият завет на български.
Българският народ посреща изданието на Новия завет с огромен интерес и за съвсем кратко време количествата са изкупени. Следващата задача по превода на Библията е превеждането на Стария завет. Работа започва през 1851 година от българския книжовник Константин Фотинов, основател на нашата журналистика, който е насърчен от библейското дружество да се включи в работата по преводите на Библията. По това време в нашите земи работят американските мисионери Елиас Рикс и Алберт Лонг, които заедно с народните ни будители посвещават живота си за националното и духовно посвещение на българите. Елиас Рикс се включва в работата по превода през 1857 година. Само година по-късно Константин Фотинов внезапно умири, работата остава в ръцете на Елиас Рикс. Той привлича нови хора в отговорното дело. Габровският учител Христодул Костович и сънародника на Рикс Алберт Лонг.
През 1862 година Алберт Лонг пребивава в Търново, където се запознава с писателя Петко Рачов Славейков. Славейков е не само талантлив автор, но и трудолюбив изследовател на народното творчество. По това време той вече е събрал и записал няколко хиляди български народни песни, пословици и поговорки. Освен това, Славейков владее старогръцки. Качествата и опита на Славейков правят голямо впечатление на Лонг и той го поканва да се включи в превода на Библията.
Екипът от преводачи следи както за точното съответствие с оригинала, така и за най-подходящия езиков израз на говорим български език, за което много допринасят опитът и талантът на Славейков. Освен в превода на Стария завет, Славейков участва в усъвременяването на Неофитовия нов завет, който съдържа голям брой думи от западното българско наречие в Македония.
След още няколко години труд, работата по превода завършва. Той е отпечатан през 1871 година в Цариград с помощта на Британското и Чуждестранно библейско дружество. На бял свят се появяват 36 000 български библии на съвременен български език. Поради големия интерес в цялата страна, още същата година Библията е отпечатана повторно. През следващите десетилетия тя е преиздавана още няколко пъти, като освен това служи за образец и при следващите преводи.
Цариградският превод допринася извънредно много както за разпространяването на Божието Слово, така и за обединението и формирането на съвременния български език. Синът на Петко Славейков, Пенчо Славейков, справедливо отбелязва. Превода на Библията туря край на езиковата безредица, на боричкането на разни наречия за първенство и установява литературен език. След появяването на Библията на бял свят, 1871 година, заглъхват вече разприте между разните български говори. Източно-българският става общ за всички ратници на мисълта и националното съзнание.
Тук не може да не си зададем въпроса, скъпи приятели, защо Библията е толкова важна книга? Какво е нейното върховно предназначение? Отговор откриваме вътре в нейните страници. Нека го прочетем. Ефесяни, 1 глава, 9 и 10 стихове.
Като ни открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно.
Наистина изумително. Творецът на Вселената, господарят на пространството и времето, великият създател на звездите, има цел за нашия живот. От първата книга на Библията, Битие, до последната Откровение, тя е книга за Исус Христос. В символите, в повествованието, в прекрасните пророчески видения, в простите разкази, в историята, в поезията, във всеки аспект на тази книга, ударението винаги е върху Божия Син. Една от най-преобразяващите истини в тази книга е истината, изречена лично от Христос.
В Евангелието на Йоан 10 глава 10 стих четем: Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
Това е не просто добра новина, това е страхотна новина. Да не се налага да чакаме да настъпи вечността, за да намерим вечния живот. Прекрасния, изобилен, вечен живот, който искри толкова ярко от Исус и е достъпен за нас сега. Ние можем да имаме онова, което е имал Той, можем да притежаваме онова, което притежава Той.
Да, защото при нас е най-правилният ориентир. След като веднъж постигнем този идеал и постигнем израстване в нашето подобие на Христос, тогава ще се изпълни Божията цел за нашия живот. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на адрес awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването Заедно можете да слушате отново следващия вторник, по същото време на същата честота. До чуване!